par dažiem priekšmetiem nav zināms, vai tie ir iegūti Latvijas teritorijā vai ievesti no citām valstīm un tad pēc tam mēģināti tirgot interneta tirzniecības vietās. Un tad šie cilvēki, kas viņus tirgo, spēja uzrādīt nekādas legālās izcelsmes apliecinošos dokumentus. Eiropas ūdra aizturēšana gadījumā šeit ir bijuši 9 ādas. Tas ir tiešām nozīmīgs skaits, jo šī suga ir aizsargājama gan Latvijas karogā, gan Eiropas un visas pasaules. Šī pēdējā mēneša laikā mēs arī esam konstatējuši vienu šādu gadījumu, kad ir cilvēks mēģinājis tirgot šādu nelegālu iegūtu zilonkālu izstrādājumu. Tad skaidrosim, kur viņš ir iegūts un kāda ir saistība varbūt ar kādiem pat grupējumiem, kas darbojas Eiropas līmenī.